VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Kamis 21 April 2022. Selamat Hari Kartini untuk semua perempuan Indonesia, bersama seluruh warga Indonesia. Semoga prestasi yang dicapai sejauh ini akan membawa kemajuan bagi negara dan generasi berikutnya. Pagi ini beberapa laporan penting VOA memaparkan pernyataan lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF bahwa perang di Ukraina memperlambat pemulihan ekonomi global.
Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply-demand imbalances and policy support during the pandemic, prompting a tightening of monetary policy.
Fokus laporan lainnya adalah mengenai perjanjian keamanan Kepulauan Solomon dengan Tiongkok.
The Solomon Islands Foreign Minister, the Honorable Jeremiah Manele, has signed the Security Cooperation Framework with his People's Republic of China counterpart.
Hari ini juga ada laporan soal Jokowi meluncurkan holding BUMN Industri Pertahanan Defense ID, upaya KPU menekan anggaran pemilu 2024, serta dampak pencabutan pembatasan sosial pada Ramadan diaspora Indonesia, dan makanan rumah untuk bekal iftar. Jangan lupa siaran ini juga tersedia secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau bisa disimak lewat podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast langganan. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Markas Besar Militer Amerika, Pentagon, mengatakan Menteri Pertahanan Lloyd Austin melakukan percakapan telepon dengan rekannya dari Tiongkok pada Rabu. Itu kontak pertama antara dua kepala pertahanan sejak Presiden Joe Biden menjabat. Dalam pernyataan, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengatakan Austin berbicara dengan Menteri Pertahanan Tiongkok Jenderal Wei Fenghe sebagai tindak lanjut dari pembicaraan telepon baru-baru ini antara Presiden Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan berbicara untuk informasi latar belakang mengatakan kepada wartawan bahwa Austin tidak mengharapkan terobosan besar tentang masalah-masalah utama dengan Wei dalam percakapan sekitar 45 menit itu. Pejabat itu mengatakan keduanya berbicara melalui saluran telepon aman yang dibentuk pada 2008 oleh Pentagon dan Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok. Austin dan Biden secara terang-terangan telah menjadi kritikus kebijakan Tiongkok sejak Biden menjabat. Keduanya berulang kali mengkritik Tiongkok karena provokasi militernya terhadap Taiwan. Biden juga menuduh Beijing melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas dan dalam upayanya meredam pendukung pro-demokrasi di Hong Kong. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Rabu mengatakan bahwa angkatan bersenjata negaranya tidak mampu menembus Mariupol yang dikepung pasukan Rusia dalam operasi militernya baru-baru ini.
Для того, щоб розблокувати Маріуполь, скажімо так, є два шляхи. Перше це серйозна.
Ada dua cara untuk menembus Mariupol yang diblokir. Yang pertama adalah bantuan serius dan senjata berat yang kami dan pasukan Ukraina di Mariupol andalkan. Dengan bertindak bersama, kita mampu menembus Mariupol yang diblokir. Saat ini kami tidak memiliki cukup perangkat keras ini untuk berjuang ke arah sana. Cara kedua adalah jalur diplomatik. Rusia belum menyetujui cara itu, kata Zelensky. Ia berbicara pada konferensi pers bersama Presiden Dewan Eropa, Charles Michel. Zelensky menyatakan ia siap berbicara dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Michel adalah pemimpin Eropa terbaru yang mengunjungi Zelensky di Kiev sejak awal konflik. Hasil jajak pendapat baru menunjukkan mayoritas orang Amerika tetap mendukung persyaratan masker untuk orang yang bepergian dengan pesawat dan angkutan umum lainnya. Seorang hakim federal Senin sore telah memutuskan menunda mandat pemerintah untuk pemakaian masker. Jajak pendapat oleh Associated Press, NORC, Center for Public Affairs Research, mendapati bahwa meskipun ada tentangan terhadap mandat itu yang mencakup pelecehan verbal dan kekerasan fisik terhadap pramugari, 56% orang Amerika lebih senang penumpang pesawat, kereta api, dan angkutan umum diwajibkan memakai masker, dibandingkan dengan 24% yang menentang dan 20% yang mengatakan tidak mendukung, tetapi juga tidak menentang. Wawancara untuk jajak pendapat dilakukan Kamis hingga Senin, tidak lama sebelum seorang hakim federal di Florida membatalkan mandat nasional pemakaian masker dalam pesawat dan angkutan massal. Jajak pendapat itu menunjukkan perbedaan partisan yang luas akan isu ini. Di kalangan Demokrat, 80% mendukung dan hanya 5% menentang persyaratan itu. Di kalangan Partai Republik, 45% menentang dibandingkan dengan 33% mendukung, dengan 22% menyatakan tidak mendukung dan juga tidak menentang. YouTube milik Google memblokir akun kampanye satu-satunya kandidat pemimpin Hong Kong, John Lee, Rabu. Perusahaan itu mengutip sanksi Amerika terhadap mantan pejabat nomor dua itu. Lee termasuk dalam kelompok yang terdiri atas 11 pejabat tinggi pemerintah Hong Kong dan Tiongkok yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan Amerika karena membatasi kebebasan politik berdasar Undang-Undang Keamanan Nasional Beijing yang diberlakukan pada Juni 2020. Kepala Eksekutif Hong Kong saat ini, Carrie Lam, juga masuk kelompok itu. Lee membuat akun Facebook dan YouTube untuk kampanyenya dalam persiapan untuk pemilihan pada 8 Mei, meskipun ia calon tunggal dalam pemilihan itu untuk menggantikan Lam yang tidak mau mencalonkan diri lagi. Sementara itu, pemilik Facebook, Meta, mengatakan perusahaan itu harus mematuhi undang-undang Amerika dan mencegah mantan perwira dan menteri keamanan itu menerima uang dari platform tersebut. Perusahaan itu menyatakan kehadiran Lee masih diperbolehkan di Facebook dan Instagram asalkan tidak ada pembayaran. Presiden Joe Biden berencana menghadiri makan malam tahunan Asosiasi Koresponden Gedung Putih. Ini akan menjadi kehadiran pertama presiden dalam acara itu sejak Barack Obama pada 2016. Lewat cuitan, organisasi itu mengatakan senang menjadi tuan rumah Biden dan ibu negara Jill Biden pada makan malam 30 April yang akan menghormati amandemen pertama. Donald Trump memilih untuk melewatkan acara itu ketika ia menjadi presiden dan acara itu dibatalkan pada 2020 dan 2021 karena pandemi virus corona. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
Dana Moneter Internasional IMF Selasa memangkas perkiraannya untuk pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,6% tahun ini. Mereka mengatakan perang Rusia di Ukraina mengancam proses pemulihan yang rapuh akibat pandemi. Kepala Biro Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan.
Perang Rusia di Ukraina dan sanksi-sanksi barat terhadap Moskow telah mengganggu perdagangan global, meningkatkan harga minyak, mengancam pasokan makanan, dan meningkatkan ketidakpastian sementara dunia berjuang untuk pulih dari kekacauan akibat pandemi COVID-19. Situasi ini menyebabkan Dana Moneter Internasional, IMF, menurunkan perakiraan pertumbuhan ekonomi globalnya. Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, mengatakan,
"Even before the war, inflation in many countries had been rising due to supply-demand imbalances and policy support during the pandemic, prompting a tightening of monetary policy."
Bahkan sebelum perang, inflasi di banyak negara sudah meningkat karena ketidakseimbangan permintaan pasokan dan dukungan kebijakan selama pandemi, sehingga mendorong pengetatan kebijakan moneter.
IMF memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global dari 4,4% menjadi 3,6%, sedikit berbeda dari Bank Dunia yang mengubahnya dari 4,1% menjadi 3,2%. Peningkatan harga energi dan komoditas telah menyebabkan lebih sedikit output dan memperparah inflasi. Gedung Putih menyalahkan Moskow terkait keadaan ini. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact."
Kami telah mengatakan ini sejak awal bahwa invasi ke Ukraina oleh Presiden Putin dan Rusia akan terus berdampak pada ekonomi global, baik itu pasar minyak atau sektor-sektor lain.
Perlambatan ekonomi Tiongkok akibat seringnya lockdown terkait pandemi juga ikut memperburuk situasi. Diana Furtsgott-Roth, dosen ekonomi di George Washington University, melalui Skype mengatakan,
"First of all, China has imposed a quarantine of 1 week on goods that come into China."
Pertama, Tiongkok memberlakukan karantina selama 1 pekan terhadap barang yang masuk ke Tiongkok. Artinya, produsen yang menggunakan chip dari tempat lain seperti Korea Selatan tidak mendapatkan input yang mereka butuhkan untuk membuat barang di Tiongkok. Kedua, ada kemacetan di pelabuhan karena lockdown seperti Hong Kong dan Shanghai.
Tujuan utama perwakilan-perwakilan bank-bank sentral yang menghadiri pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington adalah mengekang inflasi tanpa mengakibatkan dunia terjerumus ke resesi. Dengan menaikkan suku bunga secara bertahap dan sebaiknya dengan cara yang terkoordinasi. Di tengah upaya Barat untuk mengisolasi Presiden Rusia Vladimir Putin, koordinasi mungkin akan sulit diwujudkan. Amerika melewatkan beberapa pertemuan Menteri Keuangan Kelompok 20 atau G20 pekan ini. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tiongkok Selasa mengatakan telah menandatangani fakta keamanan dengan Kepulauan Solomon, sebuah langkah yang meningkatkan kekhawatiran Amerika dan sekutunya Australia dan Selandia Baru tentang meningkatnya pengaruh Tiongkok di wilayah yang secara tradisional berada di bawah kekuasaan mereka. Namun pejabat Kepulauan Solomon sebelumnya tampaknya mengindikasikan belum ada kesepakatan yang ditandatangani. Berikut laporan selengkapnya.
Rancangan kesepakatan ini dibocorkan di media sosial, dikatakan Solomon akan mengizinkan Tiongkok mengirim pasukan bersenjata ke wilayah kepulauan itu guna melindungi investasi Tiongkok. Kapal-kapal perang Tiongkok juga akan diperbolehkan berlabuh di sana. Kepulauan ini terletak sekitar 2.000 km timur laut dari Australia. Perdana Menteri Solomon, Manasseh Sogavare, mengatakan kepada parlemen di ibu kota Honiara, berdasarkan persetujuan itu, Tiongkok tidak akan membangun pangkalan militer di negara kepulauan itu.
Solomon Islands Foreign Minister, the Honorable Jeremiah Manele, has signed the Security Cooperation Framework with his People's Republic of China counterpart.
Menlu Kepulauan Solomon yang mulia Jeremiah Manel telah menandatangani kerangka kerjasama keamanan dengan rekan setaranya dari Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi beberapa hari yang lalu. Kepulauan Solomon telah memutuskan secara berdaulat memperluas kerjasama keamanan dengan lebih banyak negara yang dipandu oleh strategi keamanan kita. Sogavare menolak usaha Australia, donornya yang terbesar, untuk membatalkan kesepakatan itu. Canberra prihatin persetujuan itu akan memungkinkan Beijing menghadirkan militernya di dalam lingkup pengaruh tradisional dari Australia. Menlu Australia, Maurice Payne, mengatakan dia sangat kecewa karena persetujuan keamanan itu ditandatangani. Dia mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation, solusi kawasan terhadap permasalahan merupakan pendekatan yang paling baik.
We firmly believe that the Pacific family is best placed to meet the security needs of our region, and we've consistently.
Kami sangat yakin bahwa keluarga Pasifik paling tepat untuk memenuhi kebutuhan keamanan kawasan kita, dan kita selalu mengatakan yang lebih penting adalah kami selalu menunjukkan itu, baik melalui misi bantuan kawasan untuk Kepulauan Solomon atau malahan baru-baru ini tanggapan kami terhadap kerusuhan di Kepulauan Solomon dengan mitra-mitra di Selandia Baru, Papua Nugini dan Fiji pada akhir tahun lalu.
Beijing mengatakan fakta itu akan membantu pihaknya menanggapi bencana alam dan menjaga ketertiban sosial di sana. Sebuah delegasi tingkat tinggi Amerika akan pergi ke Kepulauan Solomon minggu depan. AS mengatakan pihaknya akan membuka kembali kedutaan besarnya di Honiara yang telah ditutup sejak 1993.
The Voice of America.
Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN Industri Pertahanan yang bernama Defense Industry Indonesia atau Defense ID di Surabaya, Jawa Timur, Rabu. Pemerintah menargetkan Defense ID dapat menjadi 50 besar perusahaan di dunia dalam bidang industri pertahanan pada 2024 mendatang. Wartawan VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan holding BUMN Industri Pertahanan yang bernama Defense Industry Indonesia atau DefenID di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 20 April. Jokowi mengatakan holding BUMN Industri Pertahanan tersebut harus dijadikan lompatan untuk bertransformasi, membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern, serta membentuk industri BUMN pertahanan yang kuat dan mandiri, yang mampu bersaing dan menguasai pasar di dalam negeri dan bisa diperhitungkan di pasar internasional.
Karena itu saya mengapresiasi pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan Defense Industry yang bernama DefenID yang sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN Industri Pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan.
Dengan diluncurkannya DefenID, Jokowi berharap janji untuk membawa DefenID menjadi top 50 perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia dapat terwujud. Selain itu katanya, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN untuk produk-produk pertahanan unggulan yang saat ini hanya berkisar 41% harus terus ditingkatkan sehingga bisa mencapai 100%. Jokowi juga menekankan agar kehadiran DefenID mampu menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan holding BUMN Industri Pertahanan yang bernama DefenID ini terdiri dari 5 perusahaan BUMN Industri Pertahanan, yakni PT LN Industri sebagai induk holding, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana. Prabowo cukup yakin bahwa DefenID akan mampu bertransformasi menjadi 50 perusahaan industri pertahanan terbaik di dunia dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun.
Diharapkan dengan adanya holding BUMN industri pertahanan, DefenID ini akan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri menjadi 50% untuk teknologi-teknologi kunci dan untuk menjadi industri 50 terbesar di dunia dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2024.
Selain peluncuran DefenID, kata Prabowo, pihaknya juga melakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN dalam hal dukungan BUMN industri pertahanan untuk kemandirian peralatan pertahanan dan juga keamanan. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan ia mendorong agar PT LN Industri sebagai induk holding mampu mengorganisir transformasi holding dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan membangun keselarasan antar holding dan dengan badan-badan dan lain. Selain itu, Erick juga meminta holding BUMN industri pertahanan ini mulai menyiapkan langkah strategis. Ia berharap pembentukan holding ini mampu meminimalisir terjadinya tumpang tindih fokus bisnis masing-masing anggota holding. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Penjualan rumah di Amerika turun untuk bulan kedua berturut-turut selama bulan Maret. Demikian menurut survei industri Rabu. Ini menjadi pertanda dampak suku bunga kredit perumahan yang lebih tinggi dan kenaikan harga pada sektor perumahan yang berkembang. Penjualan turun 2,7% bulan lalu ke tingkat tahunan yang disesuaikan berdasarkan musim sebesar 5,77 juta. 4,5% lebih rendah daripada bulan yang sama tahun lalu. Demikian menurut National Association of Realtors atau NAR, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP. Harga rumah naik secara nasional dan harga rata-rata meningkat menjadi $375,300, melonjak 15% dibandingkan Maret 2021 menurut survei. Penurunan penjualan mendorong pasokan rumah hingga 2 bulan pada kecepatan penjualan saat ini 11,8% lebih tinggi daripada bulan Februari. Tetap saja rumah terjual dengan cepat dan kenaikan harga rumah tetap 2 digit. Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga tahun ini untuk mengekang rekor inflasi Amerika yang akan berdampak ke seluruh perekonomian. Beralih ke laporan lainnya. Pejabat keuangan dari negara-negara terkaya di dunia, Rabu, bertemu untuk mengatasi tantangan global seperti meningkatnya utang dan kemungkinan krisis pangan dan jika memungkinkan, berupaya mengatasi ketegangan invasi Rusia ke Ukraina. Demikian dilaporkan kantor berita AFP. Serangan Moskow terhadap tetangganya akan mendominasi pertemuan para menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral
Yang pertama, sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memberitakan invasi pada akhir Februari, menurut seorang pejabat senior Amerika, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen akan memboikot beberapa sesi pertemuan jika pejabat Rusia hadir. Pemilu 2024 akan menyedot anggaran hingga 110 triliun lebih. Desakan berbagai pihak membuat KPU menghitung ulang angkanya dan kemungkinan akan berada di bawah itu. Selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Kritik yang masuk kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU tentang besarnya anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum 2024 membuat badan tersebut memutar otak untuk menekan anggaran yang dibutuhkan. KPU yang sebelumnya mematok dana sebesar 86 triliun rupiah dalam pengajuan anggaran untuk pemilu 2024, kini telah menurunkan proposalnya menjadi 76 triliun rupiah. Namun nilai baru tersebut tetap mendapat kritikan sehingga Komisioner KPU 2017-2022 Arief Budiman mengatakan bahwa kemungkinan anggaran untuk kembali ditekan tetap terbuka.
Yang sudah dilakukan pembicaraan ya dengan staf teknis lah, dilakukan diskusi termasuk dengan Kementerian Keuangan. Nah secara internal kami juga sudah melakukan pembahasan lagi, tapi memang belum dipublikasikan dan angkanya di bawah 76 triliun.
Arief mengatakan itu dalam diskusi mengenai pemilu yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Selasa 19 April. Ketua KPU 2022-2027 Hasyim Asari mengungkapkan data anggaran pemilu 2019 yang dicukupi dari APBN dalam beberapa tahun anggaran jumlahnya kurang lebih 25 triliun. KPU periode lalu membelanjakan 23 triliun sehingga masih terdapat sisa 2 triliun rupiah. Dengan jumlah pemilih setidaknya sebanyak 190 juta orang, maka dana yang dibutuhkan untuk setiap pemilih dalam pemilu 2019 adalah sekitar Rp122.000, ungkap Hasyim.
Angka 122.000 itu unit cost per pemilih. Ini kalau dikonversi dengan dolar ya, per pemilih itu sekitar 8,5 US dollar atau 9 US dollar lah ya. Nah, pertanyaannya segitu itu murah atau mahal? Tentu perbandingannya dengan negara-negara lain, penyelenggara pemilu yang besar-besar, Amerika Serikat, India.
Hasyim mengingatkan anggaran yang diajukan KPU juga dihitung berdasar kebutuhan lain. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati mengatakan bahwa berapapun anggaran pemilu, seluruh pihak terkait tetap harus memastikan jumlah anggaran yang nantinya akan disetujui.
Kalau memang anggaran pemilu itu dinilai besar gitu ya, awalnya kan 86 triliun, lalu kemudian turun lagi jadi 76 triliun. Kalau memang dianggap angkanya besar ya sebetulnya kan ya dibahas, didetailkan lagi slot-slot mana yang kira-kira bisa dihemat gitu ya, atau bisa diefisiensikan lagi.
Khoirunisa mengingatkan tahapan pemilu akan dimulai 20 bulan sebelum hari H. Tanggal pelaksanaan pemilu sendiri sudah disepakati yaitu jatuh pada 14 Februari 2024. Sesuai ketentuan itu, maka tahapan pemilu sudah harus dimulai pada Juni 2022. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Ramadan tahun ini tiba seiring semakin longgarnya pembatasan sosial. Warga Muslim Indonesia memberanikan diri untuk berkumpul dan kembali menjalani tradisi sebelum pandemi, yaitu berbuka puasa dan tarawih bersama. Berikut selengkapnya.
Sudah lebih dari 2 bulan peraturan wajib menggunakan masker di dalam ruangan dilonggarkan untuk Washington DC dan sekitarnya. Diaspora Muslim Indonesia menyambut gembira keputusan itu. Bertepatan datangnya Ramadan, mereka memberanikan diri untuk berkumpul kembali, berbuka puasa, serta tarawih bersama. Namun, sebagian dari mereka mengakui masih khawatir akan terpapar COVID-19. Sigit Pambudi baru sekali terlibat buka puasa dan tarawih bersama. Kepada VOA, ia mengakui terus waspada.
Kalau saya pribadi, comfort levelnya apa ya? Mungkin tidak terlalu tinggi, karena saya punya bayi ya, 2 tahun. Jadi ya kalau kumpul-kumpul mungkin sama yang lingkaran terdekat aja, misalnya kurang dari 10 keluarga. Jadi kalau kumpul-kumpul yang besar ya mungkin nggak satu keluarga gitu, saya aja sendiri.
Hal serupa diutarakan oleh Widi Hartomo, ditemui VOA dalam acara buka puasa bersama diaspora Indonesia di Vienna, negara bagian Virginia, Widi mengatakan,
Ini pertama kalinya gue buka puasa bersama, rame-rame dengan semua orang. Masalah comfortable atau enggak, ya masih agak was-was, tapi more comfortable than before.
Kekhawatiran Widi dirasakan juga oleh Stephen Hardy. Warga Amerika keturunan Indonesia ini merasa senang dapat berbuka puasa bersama teman-teman dan keluarga. Namun, kekhawatiran tetap ada.
Alhamdulillah, tahun ini kita diberi kesempatan untuk bisa iftar atau traweh bersama Muslim. Nyaman sih nyaman, tapi kalau pas lagi traweh, sebelah kita ada batuk-batuk dikit atau pilek-pilek dikit, itu serasa kekhawatiran dengan COVID itu masih ada ya ternyata ya. Tapi insya Allah kita selalu diberi kesehatan dan semoga COVID ini cepat selesai.
Sebaliknya bagi Remy Hendra, ia merasa sangat nyaman berkumpul dengan teman-teman. Bersama istrinya, ia sudah beberapa kali mengikuti acara buka bersama dalam Ramadan kali ini. Bahkan, jauh sebelumnya, mereka sudah sering bepergian, berkumpul, dan mengunjungi pusat-pusat keramaian. Kenyamanan berkumpul juga dirasakan oleh Quatrina Amirullah. Dalam Ramadan ini, ia bahkan sempat menjadi tuan rumah acara buka puasa bersama sejumlah diaspora Indonesia.
Ya, insya Allah sih nyaman ya, karena kan semua udah divaksin, udah booster semua, dan ini kan teman-teman deket, jadi udah kenal dan yakin lah mereka semua juga udah divaksin dan ini kan juga udah mulai anget musimnya, jadi ya insya Allah nggak banyak penyakit atau COVID.
Quatrina juga sudah berencana menghadiri acara-acara buka puasa bersama.
Ada sih, udah ada undangan untuk 2 minggu lagi. Insya Allah kita juga mau datang untuk buka bersama dan terawih bersama di rumah teman.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. The Voice of America, VOA.
Warga Palestina dari kota Yerusalem berkumpul tiap hari untuk memasak, membungkus dan mengantar makanan yang mereka masak di rumah bagi anggota keluarga yang menemani pasien kanker dari Gaza dan berada jauh dari kampung halaman mereka pada bulan Ramadan ini. Kisah mereka bisa diikuti dalam laporan VOA berikut ini.
Setiap harinya, sejumlah paket berbuka puasa diantar ke Rumah Sakit Augusta Victoria di Yerusalem untuk para anggota keluarga yang menyertai anak-anak dari Gaza dan Tepi Barat yang mendapat perawatan kanker di Yerusalem. Paket tersebut berupa masakan rumahan, hidangan pencuci mulut, minuman segar, dan tentunya kasih sayang. Khusus untuk mereka yang jauh dari kampung halaman dan sedang menghadapi berbagai cobaan, masakan rumahan tersebut disiapkan, dibungkus, lalu diantar oleh organisasi yang bernama Family House atau Rumah Keluarga. Ini adalah sebuah inisiatif yang didirikan untuk membantu keluarga-keluarga tersebut. Isa Kawasmi adalah pendiri Rumah Keluarga. Ia mencetuskan inisiatif tersebut lewat akun Facebooknya, bahkan menawarkan rumah ibunya sebagai tempat untuk memasak dan mempersiapkan makanan tersebut. Menurut Kawasmi, banyak orang yang menghubungi dirinya untuk menjadi relawan. Ada yang menawarkan diri untuk memasak jenis makanan tertentu untuk mengenang anggota keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Ada pula yang memandang kerelaan untuk membantu ini sebagai suatu bentuk sumbangan atau zakat yang resmi dan aman. Kawasmi mengatakan bahwa organisasinya bagaikan keluarga dan bertanggung jawab atas berbagai kesulitan yang tengah dialami oleh orang-orang ini. Ia bersyukur bahwa solidaritas sosial benar-benar terlihat nyata di tengah bulan Ramadan. Tidak hanya itu, kemurahan hati mereka yang membantu juga sangat terasa. Selain mengumpulkan sumbangan, Kawasmi juga mendaftarkan para relawan. Banyak orang dari seluruh penjuru Yerusalem yang membantu dengan menyumbangkan uang atau merelakan waktu mereka. Sementara, relawan lain seperti Amal Bashti datang menyeberang perbatasan dari Yordania untuk bergabung. Amal mengatakan mendiang suaminya berasal dari Sarta di kota Nablus, Palestina. Musakan, sejenis ayam panggang berempah yang disajikan di atas roti bawang yang dibakar, merupakan hidangan favorit almarhum suaminya. Amal ingin membuat hidangan tersebut atas nama suaminya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Enaviasi, Karlina Amkas, dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita lainnya di situs www.voaindonesia.com.